Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, înainte de a urma itinerarul nostru pe cursul lui obișnuit, și mă refer la faptul că suntem în Noul Testament, vreau să vă aduc aminte despre o lege pe care Dumnezeu a dat-o în vremea Vechiului Testament. Este o lege pe care Dumnezeu a dat-o în cadrul sistemului mozaic și ea se referea la toți cei care se ocupau cu agricultura. El a spus copiilor lui Israel să nu înhame la același jug un bou și un măgar, pentru că altfel ar fi înjugat animale inegale sau incompatibile. Unul era un animal curat, celălalt necurat. E bine, nu întâmplător am făcut această referire, pentru că de această dată principiul este reluat în acest capitol cu numărul 6 din cea de-a doua scrisoare a Apostolului Pavel către Corinteni. Încă de data trecută am citit versetul 14 și dați-mi voie să vi-l reamintesc. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Dacă Vechiul Testament vorbea despre nepotrivirea dintre anumite animale pe principiul curăției, Pavel vorbește despre nepotrivirea dintre credincioși și necredincioși. Același principiu. Prin intermediul lui Pavel, Dumnezeu spune că un credincios n-ar trebui să fie pus la același jug cu un necredincios. Vă întrebați cum sunt oamenii puși la jug. Jugul acesta, dragii mei, poate avea diferite forme, cum ar fi legătura de afaceri, un parteneriat, o căsnicie, o acțiune pe termen lung. Dragii mei, căsătoria este, cu siguranță, aducerea la oaltă sub același jug a doi oameni diferiți. În sensul acesta, un credincios nu ar trebui să se căsătorească cu un necredincios. Așa cum un animal curat nu trebuia înhămat la același jug cu unul necurat. Un copil al lui Dumnezeu și un copil al diavolului nu pot trage împreună în același jug spre împlinirea aceluiași plan în viață. Un alt exemplu este identificarea cu o instituție. Dacă un predicator cu o teologie conservatoare se trezește dintr-o dată într-o biserică cu orientări liberale, el ar trebui să părăsească acea grupare. Altfel, ar continua să fie identificat cu lucrarea acestei grupări, deși el nu s-ar mai potrivi cu ei la același jug. Gândiți-vă, vă rog, la felul în care proceda Apostolul Pavel. Când intra într-un oraș, el se ducea mai întâi la sinagogă. Vă puteți imagina un loc în care să existe mai multă împotrivire față de Iisus Hristos decât sinagoga? Și totuși, acesta era locul în care își începea Pavel lucrarea. Nu condamn acest lucru pentru că era călăuzirea lui Dumnezeu. Dar dacă Pavel s-ar fi asociat cu una din sinagogi și ar fi devenit rabin, hotărându-se să rămână acolo, acesta ar fi putut fi considerat un jug. Dar Pavel vorbește aici despre a fi înjugat împreună cu altcineva într-un angajament permanent, de exemplu cum este căsătoria, o asociere în afaceri, activitatea de profesor la o școală sau calitatea de membru al unei biserici. Desigur, nu este vorba despre întreruperea părtășiei cu frați în credință care procedează diferit, dar predic aceeași evanghelie și cred cu tărie că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Pavel vorbește despre înjugarea voastră cu cei necredincioși, așa cum explică și în versetul următor, verset de la care vom relua lectura și comentariile noastre în cadrul acestei cărți. Versetul 15. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Niciuna, zic eu. Nu mă asociez cu ei pentru nicio acțiune care ar aduce angajamente de lungă durată. Și sper că nici voi nu o faceți. Nu trebuie să facem confuzie, dragii mei, între acest fel de legături și asocierea cu cei credincioși care procedează un pic diferit de felul în care procedăm noi. Pe de altă parte, însă, nu trebuie de acum să ne izolăm cu totul de cei din jur, așa încât să facem imposibil orice șansă de a mărturisi Evanghelia Domnului Iisus. Este o diferență aici. Este vorba despre o cu totul altă situație. Noi trebuie să lăsăm deschise posibilitățile comunicării Evangheliei Domnului nostru, dar nu trebuie să ne legăm sau să ne lăsăm legați în relații sau legături ce vor avea un efect restrictiv asupra noastră. Mergem mai departe. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului cel viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Iată că Pavel menționează aici idolatria. Templul lui Dumnezeu nu are nicio înțelegere cu idolii. Unde este templul lui Dumnezeu? Astăzi templul lui Dumnezeu este trupul fiecărui credincios, dragii mei. Noi suntem templele Duhului Sfânt. Cel în care locuiește Dumnezeu nu se poate înțelege și nu poate fi de acord cu idolii. De aceea, continuă Pavel, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. De această dată, Pavel îi cheamă pe creștini la separare, la curăție. Dragul meu ascultător, creștinul nu trebuie să aibă nicio legătură cu idolatria. El trebuie să fie separat de caracterul lumesc care se insinuează astăzi și în biserică și în viața credincioșilor. Credinciosul nici măcar n-ar trebui să atingă un lucru necurat. În cartea Iosua am văzut cum căpetenia Iosua și izraeliții au luat în stăpânire cetatea întărită a Erihonului prin credință. Totuși, Acan, unul din popor, a luat din lucrurile date spre nimicire. În felul acesta, Israel atinsese ceea ce Dumnezeu declarase necurat. Apoi s-au dus să atace cetatea Ai cu încrederea că vor obține biruința cu ușurință. Dar Iosua și Israel au suferit o mare înfrângere la Ai. Vedeți, Dumnezeu nu ne cere să ne separăm de lume și de lucrurile necurate. Mulți creștini se consideră separați, puși deoparte. Nici nu-și imaginează măcar că ar face un lucru sau altul. Totuși, ei bârfesc, au o limbă ascuțită și rea, fără să se gândească la faptul că acesta este un lucru lumesc și necurat. Sau caută să fie mereu la modă și sunt la acum de bani, în timp ce spun că sunt puși deoparte. Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să judec pe nimeni și nu vă îndemn nici pe voi să o faceți, dar simt că trebuie să scot în evidență aceste lucruri pentru că trebuie să fim foarte atenți la ce spunem și facem. Este foarte ușor să vorbești despre lucrurile lui Dumnezeu, să susții că Domnul Iisus este mântuitorul tău și să spui că-L iubești, să te consideri pus deoparte pentru El și în realitate să nu fii despărțit de lume. Un vestit predicator își amintește astfel momentul în care s-a decis să-și lase serviciul pentru a începe studii de teologie. S-a dus la șeful lui și i-a spus ce avea de gând să facă. Șeful i-a spus că, în urmă cu mulți ani, pe când lucra în alt oraș, avusese un coleg care spunea că este creștin și care cânta chiar în corul bisericii. În schimb, la serviciu înjura cât îl ținea gura, obișnuia să bea și era plin de răutate. Într-o zi, cei doi colegi s-au dus împreună la biserică. Corul a cântat o cântare intitulată Iisus satisface pe deplin. După ce a terminat de cântat corul, al cărui solist era lucrătorul de la bancă, o doamnă a venit spre colegul lui și a spus: "Nu e așa că a fost un solo minunat?" Era ca și cum vocea aceea ar fi venit direct din cer. Omul acesta n-a spus nimic, deși știa cum se comportă colegul lui la serviciu și își dădea seama că pe el Iisus nu îl satisfăcea deloc. De rete că a venit și ziua în care doamna de la biserică a venit la bancă pentru o treabă oarecare. Așteptând să-i vină rândul, aude pe cineva înjurând rău de tot. Atunci ea întreabă pe cel pe care îl văzuse la biserică: "Cine vorbește atât de urât?" Și acesta i-a răspuns: solistul corului cu voce din cer. Ce vreau să spun este că omul acesta a ajuns șeful predicatorului în devenire de la începutul povestirii, devenise extrem de cinic în privința creștinilor tocmai din cauza colegului său. În cele din urmă i-a spus tânărului din fața sa, care își prezenta demisia pentru că dorea să devină predicator, să nu te faci predicator dacă nu ești serios în această privință. Dragi prieteni, Dumnezeu spune, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Nu vă atingeți de ce este necurat și eu vă voi primi. Deci, nu spuneți că sunteți creștini dacă nu sunteți serioși în această privință. Nu spuneți că Iisus vă satisface și El vă este de ajuns dacă nu credeți cu adevărat lucrul acesta. Promisiunea lui Dumnezeu este minunată. Eu vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Aveți grijă să fiți fii și fiice care îi aduc slavă Tatălui Ceresc. Un prieten îmi povestea despre relația cu fiul său plecat la școală. Acest fiu se înstrăinase total de tatălui. Tatălui îmi mărturisea, nu mai pot să vorbesc cu el la fel ca înainte. Nu mă mai înțeleg cu el la fel ca înainte. Sunt în continuare tatălui și el este fiul meu, dar pur și simplu nu mai putem vorbi așa cum vorbeam odinioară ca un tată cu fiul său. Cam asta vrea să spună și Dumnezeu prin aceste versete. Dragii mei, dacă sunteți credincioși și îl aveți pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, Dumnezeu este și va fi mereu tatăl vostru. Nu uitați acest lucru. Dumnezeu vă spune în acest fragment că vrea să se poarte ca un tată cu fiecare dintre voi. Dar dacă voi adoptați practicile și obiceiurile lumești, dacă nu faceți precum spuneți, dacă vă călcați cuvântul și sunteți prefăcuți în viața voastră de creștini, puteți fi siguri de un lucru. Dumnezeu Tatăl vă va pedepsi. Dar Dumnezeu nu își dorește să vă pedepsească mereu. De aceea vă spune să ieșiți din mijlocul celor din lume, să vă despărțiți de ei și să nu vă atingeți de ce este necurat. Abia atunci Dumnezeu poate avea o relație personală și apropiată cu voi, ca de la tată la fiu sau fiică. Și pentru că încă mai avem spațiu în timpul alocat emisiunii noastre, haideți să ne aplecăm atenția și asupra următorului capitol din această epistolă. Este vorba, firesc, despre capitolul 7. Este ultimul capitol din secțiunea despre mângâierea lui Dumnezeu. Acum vom citi despre mângâierea lui Dumnezeu valabilă chiar pentru inima lui Pavel, fiind vorba aici despre un capitol deosebit datorită acestei note personale. Să revedem mai înainte, în câteva cuvinte, care este contextul în care trebuie situat acest capitol. Deci, unul din membrii bisericii din Corint se făcuse vinovat de o gravă imoralitate și de adulter, prin faptul că trăise cu soția tatălui său, adică mama sa vitregă. Biserica n-a făcut nimic în această privință și Pavel le-a scris despre acest lucru într-o scrisoare precedentă și le-a atras atenția asupra faptului că trebuie să rezolve problema. În intervalul dintre prima și cea de-a doua scrisoare, membrii bisericii au abordat problema cum se cuvine și omul acela s-a pocăit și și-a mărturisit păcatul. Deci scrisoarea lui Pavel a avut efectul scontat. Tit îi adusese lui Pavel vestea că omul acela plângea amarnic din cauza păcatului său și simțea că nu mai este vrednic să fie recunoscut și reprimit în biserică. Ei bine, tocmai la această chestiune se referă Pavel aici, în capitolul 7, în primul verset. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Oare despre ce făgăduințe este vorba aici? Despre cele de la finalul capitolului 6. Acolo Dumnezeu a spus că dacă noi ascultăm de El, El va fi ca un tată pentru noi și noi vom fi ca fiii și fiicele sale. El se va purta cu noi în termenii acestei relații. Aceasta nu înseamnă că dacă nu ieșim din mijlocul lor și nu ne despărțim de ei, cum spune Scriptura, ne vom pierde mântuirea. Înseamnă doar că dacă nu trăim o viață curată, Dumnezeu nu se va mai purta cu noi ca un tată cu copiii săi. Vedeți, Dumnezeu vrea să ne trateze ca un tată. Mulți dintre noi nu știm din experiență ce tată minunat avem. Noi nu-i dăm șansa lui Dumnezeu să fie un tată adevărat pentru noi. Ce putem face pentru a schimba această stare de lucruri? Pavel spune să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Cum putem să ne curățim? Noi nu ne putem curăți propria conștiință de vinovăția păcatului. Nu pot să-mi spăl petele conștiinței mele vinovate, dar Dumnezeu a făcut acest lucru prin moartea lui Hristos și prin sângele vărsat de El pe cruce. După ce am fost curățiți de păcatele noastre prin sângele Domnului Hristos, inimile noastre au nevoie de curățire zilnică, de contaminarea zilnică a păcatului. Când primim cuvântul prin credință și acționăm pe baza acestui cuvânt, suntem curățiți de toate întinăciunile cărnii și ale Duhului. Aceasta a fost mesajul Domnului Iisus când a spus: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Ioan este cel care a consemnat aceste cuvinte în capitolul 17, versetul 17. Cel mai bun săpun din lume, dragii mei, este cuvântul lui Dumnezeu. El ne va curăța cu adevărat. Duhul Sfânt este cel care ne ajută să rezolvăm problema păcatului din viața noastră. Pavel spune că noi trebuie să ne curățim de orice întinăciune, orice necurăție a cărnii și a Duhului. Orice păcat este necurat înaintea lui Dumnezeu. Atunci, care este diferența dintre păcatele cărnii și păcatele Duhului? Întinăciunea cărnii este reprezentată de acele păcate pe care le facem în trup. Acestea sunt poftele murdare și nestăpânite, beția, lăcomia, obscenitatea, desfrânarea. Ele sunt păcate ale cărnii. Trebuie să fim conștienți de faptul că trăim astăzi într-o lume care acordă respectabilitatea acestor păcate. Un exemplu în acest sens îl constituie, iată, atitudinea lumii față de băutură. Cei mai mulți spun că alcoolul este un lucru inofensiv. Publicitatea pentru băuturi alcoolice merge foarte bine. Mai zilele trecute am văzut un anunț care sună astfel: bea pentru succes ca om matur și inteligent. Ce propagandă! Ce spălare a creierilor! Nici măcar un dictator n-a reușit vreodată să atingă un succes mai mare. Cei interesați de vânzarea băuturilor alcoolice fac o lucrare eficientă de spălare a creierilor celor pe care vor să-i atragă. Culmea este că reclama pe care am citit-o nu provenea de la o firmă producătoare de băuturi alcoolice. Anunțul venea de la o organizație care lucra cu alcoolicii. În anunț se mai adăuga următorul lucru: sunt mulți oameni în lume care nu știu ce să facă în privința problemei alcoolului. Sunt de acord cu acest lucru și mai pot spune chiar că sunt chiar foarte mulți. Acesta este un exemplu din categoria păcatelor cărnii. Dar nu sunt deloc convins că acela este modul în care trebuie rezolvat aceste probleme. Noi trebuie să ne întrebăm ce spune Biblia despre acest lucru. Ascultați, vă rog, versetul următor din cartea profetului Habacuc. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea! Vai de tine care îi torni băutură spumoasă și l-amețești, ca să-i vezi goliciune. Dragul meu, Dumnezeu să se îndure de tine dacă servește aproapele tău cu băuturi alcoolice și îl duce astfel spre beție. Cuvântul lui Dumnezeu desaprobă acest lucru. Un alt exemplu de întinăciunea cărnii este standul de ziare sau de cărți cu publicații pornografice, care ridică în slăvi corpul omenesc și sexul. În mijlocul acestei societăți care permite orice, cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, condamnă păcatele cărnii. Dacă tu, ca și creștin, te vei complace în păcat, dragul meu prieten, Dumnezeu nu te poate trata ca un tată. Chiar dacă ești fiul sau fiica lui, El nu te poate trata așa cum face un tată cu fiul său. Dar Pavel vorbește și despre întinăciunea Duhului. Oare care sunt aceste păcate? Ei bine, ce spuneți despre bârfă? Dar despre vorbele rele și neadevărate spuse împotriva unui frate creștin? Sunt mulți cei care nu ar lua niciodată o armă și n-ar îndrepta-o asupra unui semen al lor, dar care își găsesc o plăcere extraordinară în a bârfi pe cineva care nu este de față. Unii din frații noștri din biserică se ocupă cu așa ceva. Mai sunt și păcatele secrete ale Duhului, ca vanitatea, mândria. îngânfarea, trufia, necredința, lăcomia sunt și ele păcate ale Duhului. Sunt mulți sfinți în bisericile noastre care se conduc după o serie de interdicții. Îi spun, n-ai voie să bei, n-ai voie să fumezi, n-ai voie să joci cărți, n-ar pune o țigară în gură pentru nimic în lume, dar vorbele lor ard mai tare decât o țigară. Apostolul Pavel spune că ar trebui să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Domnul. Autorul epistolei către evrei a spus acest lucru în felul următor. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel care șchiopetează să nu se abată de la ele, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Hristos este sfințirea mea. Problema este că viața mea și perfecțiunea Lui sunt două lucruri la mare distanță unul de altul. Dumnezeu spune că n-ar trebui să avem o așa prăpastie între sfințenia sa și a noastră. El vrea ca noi să trăim ca adevărat sfinți. Iată cum sună versetul 2. Înțelegeți-ne bine. N-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Pavel îi asigură pe corinteni că el n-a vătămat sau n-a stricat pe cineva. De asemenea, n-a înșelat pe nimeni. N-a venit la ei să strângă bani pentru tot felul de proiecte care niciodată nu se concretizau. Să știți că este lucrul pe care și eu mi l-aș dori din toată inima. Îmi doresc ca tot mai mulți creștini să spună același lucru. Câteodată, trebuie să recunoaștem, lucrurile nu sunt făcute așa cum trebuie în bisericile noastre. Sunt de părere că dacă o persoană face o donație cu un scop precis, este de datoria diaconilor să se asigure că banii sunt folosiți în direcția indicată. Ei n-au libertatea să spună, vom pune acești bani în fondul general, sau credem că ar fi mai bine să folosim acești bani pentru a anula o datorie a bisericii. Pavel îi putea asigura pe creștinii din Corint că el nu nedreptățise pe cineva, nici nu vătămase pe nimeni și nici nu înșelase pe nimeni. Nu spun aceste lucruri ca să o osândesc, continuă Pavel, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Atât de mare era dragostea lui Pavel pentru acești creștini. Erau mereu în inima lui. Dragii mei, cu aceeași dragoste, vă asigur, spun și eu aceste lucruri. Este necesar să ne verificăm atitudinea pe care o avem unii față de alții, pentru că ea reflectă, într-o foarte mare măsură, cât de departe suntem de păcat și cât de aproape suntem de Dumnezeu. Sper că suntem tot mai aproape de Dumnezeul nostru. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.